6-9 декабрьда Казанда үтәчәк Дөнья татар конгрессының 5-нче курылтаенда татар халкының этник үзенчәлекләрен саклап калу концепциясе һәм бу документны тормышка ашыру программа кабул ителәчәк. Концепция халыкара Россия һәм Татарстан канунларына туры китереп эшләнгән. Ул миллилекне саклауның бөтен юнәлешләрен дә үз эченә ала. Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урын басары Ренат Вәлиуллин радиобызга әңгәмә биргәндә, әле моңа кадәр милли мәнфәгатьләрне яклаучы мондый җитди документның кабул ителмәгәнлеген белдерде. Бу хакта Наил Алан Ренат Вәлиуллин белән сөйләште.
Якынлашып килгән съездда, инде 5-нче съездда безнең алдагы җыеннардагы төсле үк беренчедән кабул ителәчәк резолюция. Резолюция ул инде алдагы шушы 5 елда безнең эшләүнең төп максатлары, аның юнәлешләре һәм дә инде нинди мәсьәләләргә без игътибарны күбрәк куярга тиеш, шул хакта булып безнең эш документы буларак турыдан-туры шушы съездның резолюциясен без күз алдына китерәбез. Һәм шуның белән бергә менә шушы принципиаль анда инде безгә кирәкле документлар турында сөйләгәндә, менә без инде йомгаклау этабына кердек, үзебезнең яңа концептуаль программаны, ягъни яңа бер концепцияны шушы съездга без проект буларак чыгарырга ниятләп торабыз. Бу беренче тапкыр әле шушындый зур документны эшләдек һәм дә аның исемендә үзенә күрә бер үзенчәлекле һәм дә инде шактый гына кызыклы исем ул да булса татар халкының этник үзенчәлекләрен саклап калу концепциясе дип атала, ягъни русча ул этническая идентичность, сохранение этнической идентичности булып яңгырый. Бу концепция эшләде һәм дә шушы концепцияны тормышка ашыру буенча инде программада эшләнеп бетте. Программа 5 елга каралган, юктан гына түгел, чөнки конгрессның да съездларының үткәрелү дәвамы ул 5 елдан 5 елга, шунлыктан да без моны 13 елдан 17 елга кадәр вакытны эченә ала торган иттереп шушы программаны да эшләдек.
Бу татар халкының этник үзенчәлекләрен саклау концепциясен һәм программасын килештән тора торган зур документны кемнәр эшләде? Галимнәрме? Кемнәр бу эштә катнаштылар?
Беренчедән монда программаның заказчигы булып, ягъни аны инде оештыручы булып без бөтенләй татар конгрессы башкарма комитеты чыкты. Ә инде төп шушы концепцияны эшләүчеләр ул да булса без бөтенләй татар конгрессы, фәннәр академиясе, тарих институты, безнең мәгариф һәм фән министрлыгы, мәдәният министрлыгы, менә барлык оешмалар белән берлектә без аны эшләдек. Ә инде концептуаль эшне безнең шушы милли проблематика буенча эшләгән үзебезнең күренекле галимнәребезнең бер төркеменнән эшләнде һәм аның аналитик справкасы да шактый гына зур күләмдә эшләнде. Әйтергә кирәктер, шактый гына матур һәм дә күләмле документ дөнья күрергә тиеш, иншалла.
Концепциядә нинди юнәлешләргә игътибар ителә? Монда теге милли үзенчәлекләр бик күп бит инде, шуларның берничәсен булса да санамассызмы? Ничегрәк эшләү турында сүз барачак анда?
Безнең беренчедән бу алдагы шушы 5 еллыкта һәм дә инде хәзерге глобальләшү чорында татар милләтенең үзенчәлекле халәттә саклап калу юлларын ничегрәк итеп әйтик, шушы ук татар этник берәмлеге буларак милләтне ничек бердәм халәттә саклау. Шуннан соң концепциянең дә төп үзенчәлеге әйтеп кителгән әйберсә, бары тик эчтән бер генә татарларның яшәп яшиләр Татарстан җирлегендә. Шуның белән бергә менә читтәге татарлар, алар белән эшләү, аларның милли мәдәни мәнфәгатьләрен ничек итеп саклап калу юллары, менә булар барсы да шушында кирелгән. Һәм әйтергә кирәктер, бу концепцияне эшләү безнең дөнья күләм, шулай ук Россия һәм дә Татарстанның законнарына нигезләнеп эшләнде һәм дә менә аларны без бик ныклап тикшердек һәм менә хәзер инде Россиядә дөнья күрешә закламый эш стратегиясе дә һәм дә аның үзенчәлекләрендә без шушында керттек. Ягъни концептуаль яктан караганда концепция барлык хукукый базларга туры килә торган документ буларак дөнья күреп җитә.
Сез менә монда телгә алдыгыз Русиядә милли сәясәт стратегиясен. Бу Татарстанда кабул ителәчәк документ, бу стратегия игътибар биреп җиткермәгән якларны, татар милләтен саклауда игътибар биреп җиткермәгән якларны инде үз өстенә ала дип аңларга мөмкинме?
Бу очракта нәрсә әйтергә кирәк, менә булган Мәскәүдәге күчмә утырышта инде Татарстанның үз позициясе, ягъни сәяси үзенең нинди үзгәрешләр кертергә теләве һәм дә нинди андагы вазгыять һәм дә андагы урыннар белән килешелмәве турында дәүләт күләмендә хәбәр ителде, ягъни алар хешиксез иске алынып эшләячәкләр. Ә инде шушы стратегия белән ике документның караганда алар ике максатка бирелгән. Һәм менә сез хәтта шушы без эшли торган концепциянең исеменнән үк караганда да ул этник үзенчәлекләрне, татар милләтенең этник үзенчәлекләрен саклап калу бу бик глобаль, ягъни милләтне тулайым саклап калу, татар милләтен саклап калуга юнәлдерелгән документ һәм менә тагын шунысы безне иншалла ул дөнья күрер һәм дә аны без тормыш кашыру юлларында бергә-бергә эшләргә барыбызга да насыйп булу дип өметләнәбез. Бу беренче тапкыр шушындый зур һәм дә мөһим документ дөнья күрә. Бу безнең өчен бик үзенчәлекле бер этап дип аңлар әйтер идем мин.
Татар дөньясы төрле шул ук Русияны генә алып караган вакытта да Әстерхан татарлары үз үзенчәлеге белән яши, Сибир татарларының үз үзенчәлеге, Казан арты татарларының үз үзенчәлеге, гомумән теге саны китсәң бу исемлекне дәвам итәргә мөмкин. Бу документ эшләнгән вакытта менә бу теге үзенчәлекләр, аларның шул ук вакытта аларның алдында торган проблемалар бар яктан да барландымы?
Бу безнең өчен иң мөһим моментларның берсе иде. Чөнки шушы концепцияны тормышка ашыру программасын эшләгәндә, ул барлык үзенчәлекләрен дә без күз алдында тотып эшләдек. Монда безнең шушы этник группалар, этник төркемнәр турында китаплар җыю, аннан фольклор әсәрләрен җыю, анда экспедицияләр җибәрү һәм аларның эзләнү этапларын эшләү, шулай ук менә төрле конкурслар, фотокүргәзмәләр, китап күргәзмәләре һәм дә шушы регионнарда әйтегәндә төрле түгәрәкләрне эшләтеп җибәрү, ягъни программа бик зур һәм дә әйтергә кирәктер, менә шушы барлык үзенчәлекләрендә искә алып эшләнгән бер матур гына документ булып чыкты. Һәм шушы яктан караганда, монда инде менә сез әйтеп киткәнчә, төрле регионнарда яшәгән үзебезнең милләттәшләребезнең һәрберсендә без мәнфәгатьләрен искә алып, һәм дә аларны искә алып кына түгел, ә ничек итеп саклап калып, һәм дә алга таба да үстереп булуы турында уйладык. Чыннан да, мондай документларны эшләү ул бик асат кына һәм дә ничектер бары тик отчетность өчен генә эшләнә торган әйбер түгел. Бу безгә кирәк һәм дә безнең милләтебез өчен кирәк дигән без аңлап, шуңа күрә чыннан да менә барлык үзенчәлекләрне искә алып, коллегиаль рәвештә фикер алышып, моны әзерләүдә бик күп кешеләр катнаштылар. Шулай итеп эшләргә тырыштык.
Соңгы вакытта милли телләрне шул исәптән татар телен өйрәнүдә авырлашырга мөмкин. Русия Думасы милли телләрне өйрәнүне ата-аналар теләге һәм укучылар теләгенә генә калдыру турында документ әзерләп ята. Менә бу сез әзерләгән татар халкының этник үзенчәлекләрен саклау документында нинди игътибар бирелә киләчәктә үзебезнең татар телен саклауга? Мәгариф министрлыгыннан нинди тәкъдимнәр булды бу мәсьәләдә?
Бу безнең өчен бик мөһим мәсьәлә булып тора, чөнки шушы ук регионнардагы татар теленең торышы, аның татар теленең укытылышы, әйтик, без монда төп тегелекне үзебезнең мероприятиеларыбызга керткәндә шушы регионнарда әйтик туган тел көннәрен үткәрү, шушы регионнардагы якшәмбе мәктәпләрен үткәрү һәм дә аларны үстерү механизмнарын булдыру. Шулай ук менә анда эшләп килгән мәктәпләрнең саннарын арттыру һәм зур шәһәрләребездә шушы татар этномәдәни мәктәпләрен булдыру, яңадан ачу пунктларын керттек. Бу мәгариф министрлыгы белән бергә һәм дә аларның эш юнәлешләренең бер этабы буларак бара торган әйбер, әмма ләкин без аны шушы әйбердә яңадан күтәреп, яңадан шушы мәсьәләләрне әле съездда да ул берничә тапкыр күтәреләчәк. Шуның белән бергә менә алар үзләрен аклала дип өметләнеп калабыз. Шул әйтик, төрле конкурслар үткәрү һәм дә безнең менә регионнарда укытып килгән укытучыларыбызны үзебезнең Казанга җыеп, монда аларның квалификацияларын күтәрү яки бүтән ярдәмнәр итү, менә болар барсы да бер комплекслы эш буларак шушы үзебезнең документта үзенең урынын тапты. Һәм әйтергә кирәктер, менә ул теге һәрбер мероприятиене аерым-аерым санап тору монда бик күп вакытларны алыр иде, әмма ләкин аларны менә монда карарга кирәк бер комплекслы нигездә. Шул ук әйтик, татар мәктәпләре, шул ук регионнарда чыгып килгән татар газеталары, шул ук регионнарда эшләп килгән мәктәпкәчә уку, ягъни балалар бакчалары, менә боларның барсының да эшләүләре, механизмнары һәм дә инде ничек иттереп без аларны саклап калу, камилләштерү юллары менә бу программада үзенең өлешен һәм дә урынын тапты.
Бу программа ничә бүлектән тора?
Бу әйткәнемчә, программаны менә хәзерге вакытта безнең әзерләүнең инде соңгы этабына кердек. Шунлыктан әле тегәл исемнәрне һәм дә әйберләрне мин дә әйтү Бу
программ Татарстан хөкүмәте белән килешенәчәкме, яисә аның фатихасын алачактыр инде?
Бишексез, менә ул мәсәлә безнең әйтик шушы конгресста каралганнан соң без аны хөкүмәткә кертәчәкбез, һәм дә инде хөкүмәттә ниндирәк формада ул җиткерелеп, ниндирәк документ буларак дөнья күрер, ансын узактырмасы безгә ул билгеле булыр. Ә хәзергә безнең беренче тавыбыз менә аны инде камил һәм дә әзерлекле халәттә хукук белгечләре, министерстволар да инде мәтәбез тарафыннан менә эшләп бетереп, аннан соң әзерләп кертү мәсьәләсе буенча без хәзерге вакытта эшне алып барабыз.
Бу программа документ эшләнгәч, аның программасы булгач, әлбәттә күпмедер күләмдә финанс чыгымнарында күтәрергә кирәк булачак.
Бу мәсьәләләр буенча әлегә нәрсәдер әйтү күләме яки бүтән әйберләр буенча минемчә иртәрәк, чөнки без моны үзебезнең съездга чыгарабыз проект буларак. Безнең мондагы делегатларыбызга ул таратылачак һәм менә шушы делегатлар инде үзләренең фикерләрен Төзәтмәләрен керткәннән соң аерым чын мәгънәсендә җитлеккән, ягъни кайдадыр кемнәр тарафыннандыр гына эшләнгән түгел, ә татар милләтенең вәкилләре, бөтен дөньядан җыелган 800 делегаты тарафыннан каралып, хупланган бер документ буларак бу тормышка ашачак. Һәм шуннан соң инде без инде финанс мөмкинлекләре һәм дә бүтән әйберләр турында төгәл фикерләребезне, сүзләребезне һәм дә саннарыбызны әйтә алырбыз дип мин өметләнәм.
Татар Конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ренат Вәлиуллин белән Наил Алан сөйләште. Татар Конгрессы темасына әле бүген тагын әйләнеп кайтырбыз. Казанда Конгрессның шәһәр бүлеге Кырылтайга делегатлар сайлады. Тапшыруда сайланган делегатларның исемнәре дә яңгырар. Азатлыктан аерылмагыз.